Радио КБ от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов, директора на болница Пирогов професор Асен Балтов, националния здравен инспектор доцент Ангел Кунчев и завеждащия детско отделение в инфекциозна болница доцент Атанас Мангаров за развитието на епидемията от коронавирус в България, противоепидемичните мерки, състоянието и готовността на здравната ни система и изработването на ваксина.
От сутринта водиме истински дебати, но този път и аз професионално вече се включвам, защото съм бил опитен и съм минал през всичките фази, в които се фащат за гушите Кунчев, Мангаров, Балтов, Тавчийски и Ангелов, кой е прав и кой не. Така че мога да бъда много неутрален арбитър. В същото време, това, което искам да чуя от министър Ангелов, е състоянието на болниците, лекарствата, като изрично тук, ще го накарам и Мангаров да го каже, лекарство за COVID-19 няма. Стига лъгали хората, че има лекарство. Има различни препарати, има различни лекарства, по различни медицински протоколи някои дават подобрения в зависимост от заболяването, други не. Още май месец изпратих с правителствения Фалкон професор Мутафчийски с 10 или 12, вече съм пропуснал, няма значение. Специалисти в Италия, където бяха в кръвните плазмени центрове. Там се обучиха, там гледаха. И след като си дойдоха, казаха, да, в определени случаи може да се ползва, има и рискове, има и всичко останало. Но ентусиазма, желанието ни, ние да си помагаме един на друг, затова взехме решение да събираме кръв с антитела, да има възможност, когато лекара предпише подобно лечение, само тогава да се слага. Така че, Ангелов, слушам ви.
Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, ситуацията в страната е изключително динамична и сложна и се намираме в изключително сериозна фаза на епидемията в нашата страна. За последните две седмици заболеемостта премина числата от 300 новозаболели на 100 000 души. Доцент Кунчев ще ви даде малко повече информация. По отношение на готовността на болничната система, от лятото до сега ние следваме един стриктен план, който сме си направили, който е на няколко стъпки. Първата стъпка е при 150 новозаболели на 100 000, при която организацията вече беше видяна от всички. Тогава натискът върху здравната система беше добре контролиран, бих казал нормален и нямаше никакви пропуски в лечението на нито един болен и забавеност на приемането на пациентите в лечебно заведение. Сега вече сме на втора стъпка, при която имаме 300 новозаболели на 100 000 души, а в момента наблюдаваме и тенденция, която тенденция увеличаваме още новозаболелите на 100 000 души. В това състояние ние увеличаваме непрекъснато капацитета на лечебните заведения по различните области. В момента имаме най-голям натиск на лечебните заведения на територията на столицата в Благоевградска област, в Пловдив, в Шумен, в Бургас и до някъде във Варна. В тези области, за които говорим, в София сме предприели увеличаване на капацитета на лечебните заведения с достигане и надминаване от 3000 легла за активно лечение на пациенти, нуждаещи се от лечение от коронавирусна инфекция, като голяма част от големите лечебни заведения увеличават капацитета си на 50% от капацитета на леглата. В Благоевградска област, областната болница е превърната изцяло за лечение на пациенти в COVID. В Пловдивска област, болницата, която е превърната изцяло за лечение на пациенти в COVID, е общинска болница Света Мина, която се намира в областта до Централна гара и е на много близко разстояние до университетската болница Свети Георги. Това го казвам, за да Опровергаем страховете на хората, че болницата не разполага с апарати за дихателна реанимация. Пациентите, които започнат да се осложняват, ще бъдат транспортирани на територията на Свети Георги. По отношение на Шумен сме предприели необходимите организационни мерки в белодробния диспансер, който е бил закрит в годините преди 2020 година. Ще се разкрие допълнителен брой легла. Там Медицински университет Варна активно съдействие оказва с изпразването на помещенията, които се ползват на територията от Медицински университет Варна. В Бургаска област също увеличаваме капацитета на болничните легла. И разбира се, към настоящия момент нямаме проблем с леглата на територията на областите, които ви изредих.
Основният проблем... Сега за Шумен свържи се с докторите там. Понеделник най-късно ще има вече във Варна такава лаборатория, която да може да прави кръв на плазма. Варна-Шумен са 80 км магистрала. Сиреч линейката ще отида за 60 минути, 50 минути и ще действа. Така че толкова, що мискат, ще им бъде осигурено. Освен това, на Росен Желязков разпореждам правителствените хеликоптери двата, плюс другите два, за всеки място, където трябва да се излети с кола, е бавно, примерно дали е в Родопите, дали е Смолян, Кърджали, Силистра, да се ползват летателните средства и на минутата да се изпраща всичко необходимо.
Okay.
На минутата. Така че екипажите да са готови. За един човек ще лети. Не искам да се чува, че за някой не сме се погрижили. Но действително, обяснявайте, Ангелов, че това няма лечение. Иначе ще сме първите в света. Няма лечение. Че за разлика от другите грипове, за разлика от грипове, след 10-я ден и двада, те са 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, тогава вече дробовете се пълнат.
Да.
И тогава, който трябва да влиза в болница, тогава трябва да влезе.
По отношение на болниците е това. По отношение на наличието на лекарства на територията на Република България, понеже се появиха много данни, че има липса, няма липса на територията на Република България. Имаме презапасяване на хората през болничните, през аптеките, които са на пазара. Един човек купува за 4-5 човека лечение, което е абсурдно и недопустимо. Днес след правителственото заседание ще направя среща с големите доставчици, с Българския фармацевтичен съюз и с Изпълнителна агенция по лекарствата и ще предприемем организационни мерки за осигуряване на всеки един български граждан с лекарства, включително и бременните жени, които казаха, че изпитват, не могат да намерят нискомолекулярни хепарини в аптечната мрежа, което е категорично недопустимо. Имаме наличности и количества достатъчни за всеки един български гражданин, който се нуждае. Пациентите постъпват в лечебно заведение след преглед от лекар, преценка и хоспитализация. Именно за това медицината, освен наука, е и изкуство. Всеки един лекар преценява необходимостта от болнично лечение. По отношение на плазмата. В момента в обществото се наблюдава един страх и хората смятат, че всеки пациент, който има положителен тест за коронавирус и е постъпил в болница, задължително трябва да бъде лекуван с ремдесивир и задължително трябва да бъде лекуван с плазма. Това категорично е грешно. И нека българските граждани да знаят, че в всеки един пациент се работи при него и всеки лекар разполага с утвърдени протоколи за лечение, където пише какви са показанията, те са изработени от експертните съвети, ясно и точно. Много малка част от пациентите са показани за лечение с ремдесивир. Ако всички се включат, рискуваме да увредим хора, тъй като имаме странични ефекти.
Те дават толкова тежки отражения.
Точно така. Точно така.
Направо ни смазват след това, като тъжки антибиотици.
Същото е и с плазмата. Разполагаме с количества плазма, изпращаме денонощно на денонощен режим в, от София. Хората работят на предела на възможностите си. В момента центъра, който работи за плазма, е в София. Имаме на две места. Военно-медицинска и Националния център по трансфузионна хематология. От понеделник от Варна ще могат да раздават плазма. Ще я събират четвъртък и петък и следват. Има си стандарти, които трябва да мине, за да бъде безопасна за вливане на българските граждани. Това е нашата грижа основно. След това ще бъдат донесени допълнително апарати за плазма, които ще бъдат инсталирани в останалите три центъра на територията на страната – Пловдив, Стара Загора и Плевен. Още когато през лятото имаше такъв проект, което Министерството на здравеопазването разработи и участва, и по този проект ние ще получим достатъчно количество апаратура, за да можем да я разположим в лечебните, в центровете по трансфузионна хематология. По този проект нашата държава ще получи пари, с които ще могат да бъдат закупени и оборудвани изцяло две нови лаборатории за плазма. Така че организацията е направена и пак казвам, хората, които са показани за лечение с ремдесивир и с плазма, държавата разполага с достатъчно количество да обезпечи нуждите на тези пациенти. Благодаря ви.
Така, Балтов.
Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, аз ще споделя моите впечатления, които се развиват от последните 5 дена. Категорично съм съгласен с министър Ангелов, че ремдесивира и кръвната плазма не са панацея и в никакъв случай не може всеки пациент, който е положителен за коронавирусна инфекция, да бъде лекуван с тях. Те са при строги показания, не повече от по-малко, даже от 5% от хората, които са в тежко състояние, е възможно да бъде направено преливане на рековалесцентна плазма или лечение с ремдесивир. Що се отнася до организацията, поне в Пирогов, ние сме създали отпред...
То преди ремдесивира беше едно друго лекарство, да, модерно.
Хидроксихлорокин.
Да.
Да.
Тогава па него го докарвахме от къде ли не... Да. Айде, пак го отрекоха след това.
Що се отнася до организацията, която е направена пред болниците, особено по големите болници, насякъде са изградени контейнери за предтриажно проверка на болните и на тези, които искат да се бъдат проверени, но пак апелирам. Всеки не може да иска да му се направи бърз антигенен тест, защото той така е решил. Прави се клинична преоценка, колегите вече имат изключително голям опит, виждат какви имат симптоми и решават. Тестовете са абсолютно безплатни, няма да се плащат бързите антигенни тестове и ще бъдат направени на всеки, който има нужда. Що се отнася до лечението поне в Пирогов, и до сега стремежение да бъдат приемани само тези пациенти, които са с дихателна недостатъчност, които имат нужда от кислородна терапия, както и всички, които са в много тежко състояние, които имат нужда да бъдат сложени на апаратна вентилация и интубирани. Прави се реорганизация в София. Свидетели сме на няколко срещи, вече бяха направени. В рамките до края на тази седмица ще бъдат реорганизирани всички лечебни заведения в София, така че да направят всичко възможно да поемат изцяло необходимите пациенти, които се нуждаят от лечение в болница. Тоест най-тежките и тежките, които имат нужда от дихателна.
И пазете местата за тея, 10-14 ден, 9-15.
Точно така.
Там трябва да сме сигурни, че човека трябва да влезе в болница, ако не се оправя.
Преди седмия ден почти не се налага хоспитализация.
Да. Първите 7 дена си все едно здрав.
Повечето хора в момента смятат, че между първия и петия ден трябва задължително да постъпват в болница. Това не е редно и смятам, че трябва да разберат, че не искаме да им, смисъл, не искаме просто да навредиме, а напротив, смятаме, че си има алгоритъм на лечение и той трябва да бъде спазан навсякъде. Апелирам към всичките си колеги в болниците да направят реорганизацията наистина до края на седмицата, не само в София, но и във всички големи градове на България, за да може този единен протокол да действа, така че да не стават хората с впечатление, че за някой е по-добре, а за други по-лошо. Напротив, насякъде ще се работи по един и същи алгоритъм, така че всички да бъдат задоволени, когато имат най-голяма необходимост от лечение в болници. Благодаря, завърших.
Благодаря, Балтов. Поздрави на колегите от Пирогов. Там усилваме всичко, каквото сте поискали. Работа стана ли готов?
Скенера вече работи от 2 дена. Изключително сме благодарни. Той ще бъде за всички спешни пациенти. Другия робот ще стане малко по-късно, защото в момента правим изцяло реорганизация.
Правете. Благодаря. Това е много важно за хората. Да имаме най-добрата техника. И най-добрите доктори. Кунчев.
Да, благодаря, господин премиер, господа и дами министри. Само с цифри, 14-дневната заболяемост към днешна дата в България 518 на 100 000, което ни нарежда на 16-то място в Европейския съюз и на 2-ро място на Балканския полуостров. Как може да дадем някаква трактовка на тия цифри? Нещата са много ясни. Наистина Европа навлиза в една от най-острите фази на пандемията, България също. Но въпреки това ние не променяме коренно мястото си, което значи, че има доста страни, които са с доста по-висока заболяемост от нас. Бих могъл да посоча само Чехия с 1200, Люксембург с 1300, Словения 960, Белгия 950, Франция 908. С други думи, ние сме част от процеса, който тече в Европейския съюз. Нещо изключително извънредно за България няма. Но тенденцията е лоша. Продължаваме да навлизаме в по-висока заболяемост. По отношение на смъртността, тя в България е 8,7 на 100 000 и по този показател сме на 7-мо място в Европейския съюз и на 2-ро място в Балканския полуостров. Това, което няма да повтарям по отношение на лекарствата, защо се създава впечатление за дефицит? Каквото и снабдяване да има, ако ще цялата фармацевтична индустрия в света да работи за България, ако 7 милиона души отидат в аптеките и се купят за всеки случай по 2-3 опаковки са вкъщи, естествено, че ще има такъв недостиг. Важното е, че недостиг няма в лечебните заведения и който е влязал, получава това, което му се полага и което е преценил лекаря. Останалото е въпрос на лични виждания. По моя преценка, за момента нещата, където можем да подобрим малко ситуацията, това е преди всичко адекватно включване на извънболничната помощ, за да не пращаме целия натиск към болниците, които и без това вече са достатъчно уморени и натоварени. И второто е контрол върху спазването на мерките, дори и такива каквито са. Сега моето лично мнение е, че по отношение на гимназиалния курс би трябвало да останат ограниченията, както и за масови прояви и заведения. С други думи, това, което прави Европейския съюз, развитите страни, страните около нас на Балканите, да го правим в известна степен и ние, за да не допускаме да минем на по-горно място като заболяемост и смъртност.
Това. Благодаря. От вчера директора Мангаров. Микрофончето.
Считам, че най-важното за момента е да се разтоварят по някакъв начин болниците, защото ние може да се опитаме да вкараме всички, които са заразени и там, но няма да ни стигнат местата. И много е важно да се включи до болничната помощ, защото тия случаи, които са
от неуважение да прекъсвам. Завчера това ме запознаха министър, направих работно съвещание с Ананиев, Жени Начева, Ангелов, Кунчев, всичките, Фандъкова, и тогава взехме това решение по 5 милиона допълнително на месец за личните лекари, за да може да ги вкараме с по 1000 лева плюс 10 на пациент, да ги ангажираме максимум да помагат в пандемията.
Като личните лекари трябва да спрат с така наречената телефонна медицина, а да се захванат и с всички предпазни мерки, с които те са много добре запознати, да започнат да си преглеждат и да се лекуват болните, а не да назначават телефонно азитромицин или каквото и да е, защото те са в крайна сметка хората, които трябва да преценят, когато дойде това време, ако въобще дойде, кой да влезе и кой да бъде насочен и кой да не бъде насочен към болница. И другото нещо, което може би ще прозвучи еретично, че в някаква степен трябва да се разслабят тези карантинни мерки, защото когато един човек има симптоми и отиде и се тества и се окаже, че е положителен, него го карантинират също така всички около него. Само, че той е бил заразен поне 4-5-6 дни преди да стане това нещо. Като през тези дни той е бил сред околните, сред тия хора, с които живее. Тоест, какъв е смисъл от тези строги карантинни мерки тогава? Нали? Теоретично да, но на практика не. Тоест, това, което искам да кажа в заключение, че ние няма как да се справим без доболничната помощ, т.е. личните лекари трябва да си влязат в ролята и да станат лекари истински, а не такива, които се крият.
Балтов, искам такъв спор. Точно това се води, спора в обществото е тоя. И когато го водят доценти и професори, е много по-достоверен спора, отколкото ако го водят политици.
Категорично не съм съгласен за карантинирането и ще кажа защо. Има изграден математически модел, който показва, че три некарантинирани заразени, които са в обществото и правят контактите си дневните, в рамките на една седмица заразяват 455 други хора, което е изключително тежко и ще бъде много сериозен натиск върху здравната система. Затова и апелираме наистина да се спазват карантините и хората да обявяват всичките си контактни от първи ред, защото в момента виждаме, че те не го правят. Факт е, че когато те ги обявят, когато се самокарантинират дори, без да чакат РЗИ да даде бързото съобщение, веднага се усеща, че няма заразени около тях, близки техни. Това е апела ми също, да не чакат РЗИ, а да се самокарантинират и наистина да проявят разбиране, че трябва да пазят себе си и здравната система. Благодаря.
Никога не съм си позволявал лично мнение и впечатление да дава резултат в науката, тъй като в науката, която е медицина, тя се основава на доказателства и когато взимаме решение, ние трябва да стъпваме на строги научни факти и доказателства. Нивата на доказателственост в науката са няколко. Най-ниското ниво на доказателственост е личното наблюдение. След това е ретроспективното проучване, което проучва факти, които са случили в миналото. След него е проспективното проучване, което изследва факти и процес, утвърден протокол напред. И следващото са метаанализите и големите проспективни проучвания.
Искат хората.
Всичките тези проучвания, с изключение на мнението на един човек, тоест, когато имаме такива проучвания големи, тогава говорим истината. Тези проучвания в света са ни показали следното нещо, че когато имаме положителен човек, този човек трябва да бъде изолиран. И това е резултат, който аз ви представям и това е научно проучване, включващо 131 държави в света, публикувано в реномирано медицинско списание, което казва, че един човек, когато е положителен, трябва да бъде изолиран. Защо трябва да бъде изолиран? За да може да ограничим пътя на разпространение на инфекцията. И е крайно време лекарите, които не са епидемиолози, да спрем да говорим за епидемиология и за мерки. Ние сме хора, които сме сложени на позиции, за да взимаме решения, стъпвайки върху раменете на хората, които са компетентни да го правят. Това са българските епидемиолози, които имат експертен съвет, с който доцент Кунчев поддържа ежедневна комуникация и на базата на техните мнения и заключения той предлага мерки, ние ги обсъждаме и взимаме решенията. Пак казвам, науката в света казва това. Няма значение какво мисли един човек, било той професор Балтов, професор Ангелов, доцент Кунчев, доцент Мангаров или който и да е друг. Важното е да стъпваме върху научни факти, за да взимаме правилни решения. Другото е залитане. Това е моето мнение.
Така, благодаря. Мангаров.
Само да кажа, ако ние тези мерки ги налагаме вече няколко месеца, като ние сме по-широко ускорени тук и не сме много стриктни, но има страни, където тези мерки бяха налагани много стриктно, много точно и те са доста по-напред от нас по отношение на броя на хората, които са се заразили и са се разболяли. Тоест, ако тези мерки бяха ефективни, ние нямаше да водим целият този разговор. И ако ние продължаваме да настояваме с тях, как ще се намерят хора, които да преглеждат тези болни, които са вкъщи? Ние всеки, който се окаже положителен, трябва да го вкарваме в болница. Няма да ни стигнат болниците и училищата и хотелите и всичко. Просто няма нужда това да е така.
Затова, ако си слушал онзи ден, казах, че искам да се обърна особено внимание на преболедувалите. Оздравелите. Това трябва да ни е гръбнака. Това трябва да ни е гръбнака. Първо, най-важните оздравели, доктори, медицински сестри, лаборанти, които са минали. Тях трябва да ги гледаме, да ги, за да могат да работят. Те са минали. Те вече са минали през пандемията. Да пазиме другите. Тези, които са минали, да почнат да бъдат нормален живот. Защото 16 дена изолация действа на психиката ужасно. И всичко се изолира около тебе. И след като оздравеш, чакаш, чисто психологически, психически, да излезеш навънка. И тогава, бам, още една забрана ангелов ти слага, няма да мърдаш. Не мога да излизаш. Мислете за психическото здраве. Това също е толкова опасно, колкото и другото. Здравите хора, тех трябва да ги обгрижиме, да помагат да работят, да помагат с доброволчество, да помагат с антитела. Ето сутринта, един, който имаше антитела, с мене с 50% му паднаха антителата. За един ден. С 50%. Сираш това и с плазмата, ще видите, че ще стигнем и до там, че ефекта не е какъвто да е, защото то с коронавирус не е и това, което си мислиме със сигурност. Но да не влизам аз в конспирации. С една дума, трябва да имаме готовност тези хора да могат да работят, да помагат на съседите, ако трябва децата да се обучават, да покажем тази солидарност. Да могат те да излезат планината, те да се разходят. Те трябва да възстановиме не само дробовете. И те рехабилитацията, Магаров, им е важна. За да възстановиме за 2 месеца дробовете, трябва движение. И това е, не е ли така? Трябва да бавно, с по 1000 крачки, да върнем еластичността. А завчера с председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, която изключително жена, много обича България, гарантират, днеска стартират купуването на ваксините. Дай Боже тази ваксина да е окей, в декември месец съм сигурен, че ще я разпръснеме през Европейския съюз, ще даде също доза оптимизъм. Дали ще е така, дали не. Важно е да има Мангаров и оптимизъм, бе. Иначе загинаме. Чакаме декември вече да разхвърляме ваксината в Европейския съюз. 300 милиона дози. Така че ние сме платили преди няколко месеца, заявили сме се, в списъка сме, там сме, тръгнат ли тировете, ние сме първи. Слушам те само, Мангаров.
Друго да кажа, че много е важно, нали, до болничната помощ личните лекари да преодолеят този страх.
Ама не ги обижди, моля те, сега да не ти скочат личните лекари. Не ги обижди. Нека да се включи всичко. Всичко
ще... Не е първото заразно заболяване, с което ние се срещаме. И всички тези предпазни мерки, които се налагат, трябва да се използват. Тоест, лекарите за това са лекари, за да са наясно как да се пазят. И могат да се заразят, но ако тя ги е страх, че могат да се заразят, можеха да станат счетоводители и да карат онлайн. Тоест, всеки трябва да си изпълнява задължението.
Така, единствената му ба към тебе ми е да се отнасяме с уважение един към друг, към докторите, сестрите, защото са много чувствителни, уморени са, герои са ни и затова да цениме техния труд. Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло. Всички вие сте познати лица пред болниците, от време на време по коридорите минете, да ви видят, успокойте, потупайте хората. Всеки има душа. Трябва да ги успокояваме хората. А през това време икономиката и финансите да действат, за да може след това да покриеме па разходите. Дълговете съм поел ангажимент.
Психолозите
и като един, всеки има теория, всеки има някаква виждане в медицината. Това е като в политиката. Не може ни да караш трима души и кажем едно и също. Но в края на краищата целта е да се измъкнем от пандемията. И знаеш ли защо не съм толкова категоричен? Защото най-лесно, най-твърдо, най-много харесват хората да излезеш с една заповед локдаун. Както колегите в Гърция, виждате, Румъния. Вечерен час, забрана и смачкваш хората. Това е груба грешка. Вече всички знаят, че има пандемия, при едни по-леко, но при тежките се умира. Трябва ли ние с заповед да казваме на хората, прибирайте се? Що трябва да е с заповеди? Що трябва да е с извънредно положение? Що трябва да е на сила? Всички го виждат. Пазиш себе си, като не искаш да се пазиш, като дойдеш при другите хора, си сложиш мангаров, е така маска. У вас може си ходиш как си искаш. Даваш пример. Това е важно. Това само правят в света.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, директора на болница Пирогов, професор Асен Балтов, националния здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев и завеждащия детско отделение в инфекциозна болница, доцент Атанас Мангаров, за развитието на епидемията от коронавирус в България, противоепидемичните мерки, състоянието и готовността на здравната ни система и изработването на ваксина.
Радио К2 от мястото на събитието.